Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, pozdravljam vas, Meliha Pravdića. Naši današnji gosti su dr. Rada Stijović, predsednik uređivačkog odbora Rečnika Sanu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našo.
I naš gost je profesor dr. Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našo.
Mi ćemo danas govoriti o kroatizmima u srpskom jeziku. Tražena je to tema i zato je postavljamo u emisiji Sporovi u kulturi. Izvedba, regija, pomak, nezgoda, potpora, gledatelj, objava, obožavatelj, samo su neke reči koje susrećemo u leksici srpskog jezika, a pripisujemo ih hrvatskom idiomu. Za svaku od ovih reči postoje srodne reči u srpskom. Na sociolingvističkom nivou možda bi najpre trebalo potražiti objašnjenja. U proteklim godinama u srpski jezik uselilo se mnogo leksičkog materijala, pa tako je bilo i sa kroatizmima. Međutim, mnoge od tih reči, a mi to ne znamo, jer nam zvuče kao hrvatske, izvorno su izgleda baš srpske, a sačuvane u hrvatskom. Na tragu ovakvih pogleda upitaćemo se, a sledeći i preporuku iz knjige Ranka Bugarskog Jezik i identitet o mogućem relativizovanju podele na naše i strano, gde bi neke odomaćene pozajmljenice bile prihvaćene, ali šta ako izvorno imamo i svoje reči? Drugo je pitanje što nekima iz psiholoških razloga mogu zasmetati srbizmi u hrvatskom, kao što na isti način može da zasmeta i upotreba kroatizama u srpskom. I evo, došli smo ponovo do naše najavljene teme. Dakle, da li je psihološki taj nivo presudan u našem doživljaju reči koje su možda srpskog porekla, a pripisujemo im ovu atribuciju, da su kroatizmi? Profesor Kostijović.
Drugo objašnjenje i ne vidim, zato što nijedna od ovih reči koje ste vi naveli nije, i većina onih koji se proglašavaju, a ja pratim šta se dešava po medijima, koji se proglašavaju kroatizmima, uopšte nisu kroatizmi, one su čak izvorno srpske, neki od njih su izvorno srpski, mogli bismo čak reći da su ih Hrvati možda preuzeli, ako nisu sami došli do njih, iz srpskog, tako da ne vidim ni jednog razloga da brinemo o tome i da razmišljamo o njima. Kao kroatizmima oni to nisu. Oni
da,
su srpske reči.
Da, mi ćemo na primjerima dokazati, odnosno vi ćete dokazivati da li...
To mogu odmah da vam kažem, evo jedna meni, čak i mene ta reč iznenadila. Dakle, nijedna od ovih koji ste navili ne može se nazvati kroatizmom, apsolutno ne. Ali ono što je i mene iznenadilo, to je reč privitak za ono što bismo mi sada rekli attachment. Pogledala sam u građu za rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, to je jedna toliko dobra građa da sve odgovore u njoj možete naći, ona obuhvata više od dva veka. Privitak se u srpskom jeziku javlja još od sredine 19. veka. Jedan sjajan srpski intelektualac, jedan od prvih članova društva srpske slovesnosti, preteče Sanu, Dimitrij Sajlović, recimo u nemačko-srpskom rečniku koristi tu reč. Doduše, on je koristi za zavoj, za umšlag pretvara, tumači kao zavoj privitak, ali recimo list Bršljan ima bukvalno u ovom značenju dodatak i kažu, ovako kaže, u privitku ovde šaljem vam 20 forinti. To je ovo značenje koje bismo mi mogli, e sad mi se nismo dosetili da upotrebimo tu reč za attachment, Hrvati jesu. Hrvatskih primera nema. Ima
da,
nekoliko spornih primjera u rečniku Jazu Jugoslavenske akademije, gde baš tako kaže, ima potvrda privitak, ali je to slabo pouzdano, sasma nepouzdano čak kaže. Znači, to je izvorno srpska reč.
A za attachment u srpskom koja bi bila adekvatna reč?
mi o tome nismo razmišljali, niko o tome nije, koliko ja znam, niko nije razmišljao, ali eto, privitak bi mogla biti, a možda neka druga, ali za sada niko nije razmišljao o tome, pa mogli bismo da smislimo nešto.
Da, profesore Milanoviću, kada je reč o kroatizmima u Novogovoru, hrvatskom Novogovoru, mi se susrećemo sa novim leksemama. Da li bismo u toj ravni mogli ovo o čemu govorimo kao o kroatizmu posmatrati ceo problem?
Pa zapravo je vjerojatno najsigurnije samo takve reči smatrati kroatizmima, jer kao što je rekla i koleginica Stijović, sve ovo što zalazi već u 18. i 19. vek vrlo je diskutabilno odrediti kao kroatizam, ja uopšte ne bih koristio i uopšte naša istorija našeg jezika ne koristi taj termin nigde. Uz ovaj sled primjera koje ste dali, ja bih mogao dodati nešto što se danas obično doživljava kao kroatizam, a da zapravo daleko više potvrda ili barem isti broj potvrda imate i u srpskom, kao i uslovno rečeno hrvatskom jeziku, o kome bismo također mogli diskutovati šta je to zapravo što nazivamo hrvatskim jezikom. Ali primjeri kao što su tisuća, cesta, obitelji i tako dalje, kada bi se sad napravili anketu na ulici, vjerojatno imam 95% ljudi rekao da su to čisti kroatizmi, to su stare srpske reči.
Ili kat,
imate i čitavu istoriju srpskog jezika sve do 19. veka kao najsrpski je moguće, a onda je došlo do nekakve diferencijacije teritorijalne, ali tu moramo dodati, mi ne smemo zaboraviti na Srbe u Hrvatskoj, današnjoj Hrvatskoj. Pa znate zašto bi to bilo samo u Hrvatskoj ako ste imali ogroman sloj naroda na toj teritoriji koji je govorilo jezikom koji je smatrao srpskim i koji su sve te reči također imali u svome govoru. Dakle, strašno biti oprezan sa terminom kroatizam. A kada tome dodamo, evo, nekog još broja primjera, sveučilište, Brzojav i tako dalje, pa to ćete naći u svakom srpskom tekstu iz 19. veka. Laza Kostić, recimo, evo to ću dodati, pa ću onda odgovoriti na vaše pitanje. U jednom broju svojih tekstova piše o tim rečima koje on negdje naziva zagrebizmima ili slično. I sad pogledajte, pristojba dobro, kolodvor dobro, mjerodavno, pa da li bi se iko danas usudio da kaže da je reč merodavno kroatizam? Koliko su ti svi kriterijumi zapravo diskutabilni? Celishodan. Pa onda glede, dobro, to bismo osjetili vjerojatno kao diskutabilno danas na nivou nekakvog jezičkog osjećanja, naklada, skladba, srećka, pazite, srećka, ono loz, jel da, proviđenje, ubjeđenje, igrokaz, upozoriti i tako dalje. Na jednom mjestu se zgražava nad rečju klizalište, koju mi naravno danas koristimo kao najnormalniju srpsku reč, a vrlo je diskutabilno da li Laza Kostić uopšte u pravu kada to naziva zagrebizmima. Njemu to u tom trenutku deluje kao zagrebizam, možda jeste, možda nije, tu je Rada Stivić potpuno pravu, tu samo rečnička građa može reći šta je gdje nastalo i kada, mada smo i mi tu još uvijek samo na tragu da dođemo do tih odgovora. Ali ako sve to ostavimo, dakle, kao i srpsko i hrvatsko, ako govorimo o nacijama, jel da, a ne o jezicima, o nacijama. I ako kažemo da to postoji u tom prostoru, ako ništa drugo ono naporedo, nemojmo to nazivati kroatizmima. Nemojmo oduzimati srpskoj kulturi ono što je integralni deo srpske kulture. Nemojmo srpskom jeziku oduzimati ono što je integralni deo srpskog jezika. A ovo što danas rade Hrvati i što mi uglavnom gledamo kao karikaturu, dakle da oni posrbljavaju, pardon, po Hrvate, po zemljenice, to nije karikatura u svom opštem pogledu. Znate, mi smo možda malo previše tolerantni prema rečima stranoga porekla. Vi pitate šta je posrbica za attachment i mi kažemo nemamo posrbicu. Ja nisam siguran da je baš najidealnije rješenje da nemamo. Ne treba da napravimo neku koja je karikatura ili koja krši tvorbena pravila i slično. Ali zašto je ne bismo našli? Prema tome ne treba gledati ni isključivo sa nekom vrstom distance prema tome što rade Hrvati. Mnogo toga što oni imaju u svojoj jezičkoj politici, ja bih vrlo rado volio da vidim i u našoj, ali kod nas kao da ne postoji ta vrsta odnosa prema stranome. Neki to tumače kao jezičku demokratiju, a možda je pomalo jezički javašluk, a verovatno i od jednog i od drugog ima pomalo.
Vidite, profesore Milanoviću, baš u ovoj emisiji Sporovi u kulturi moji gosti često su i profesori sa Zagrebačkog sveučilišta. I mi se odlično razumemo. Dakle, ljudi govore u tom srpsko-hrvatskom jezičkom sa pojedinim rečima koje smo mi, na koje smo mi navikli iz vremena kada se tako govorilo i svi smo se odlično razumeli. Međutim, imala sam i situaciju, ne bih pominjala ime tog profesora, koga sam ja teško dok smo razgovarali razumela. On je upravo u svojoj leksici imao ove reči o kojima mi manje znamo, a čini mi se da nisu postale toliko ni deo sastavni deo hrvatskog jezika.
Potpuno ste u pravu. Ja sam dva puta bio u Zagrebu proteklih nekoliko godina. Vi kada gledate tamo bilborde, vi vidite da se recimo za kompjutersku terminologiju, ne znam, na slici je laptopa, ispod toga je neka reč za koju ja nikad u životu nisam čuo. Dakle, oni pomalo nasilno to prebacuju na nivo hrvatskog standardnog jezika, dakle, tvoreći mnogo toga što zapravo nikada realno ne zaživi. Ja sam pitao mnogo...
A zašto? Zašto se toliko insistira na... tom puritanskom odnosu prema jeziku.
Pa dobro, i hrvatska istorija. Tako je, tako. To je i njihova istorija je to malo uslovila, znate, ipak i svi ti Italijani i Mađari i svi drugi koji su utjecali na hrvatsku istoriju. Hajde, kažemo, neka je to bila realan odgovor kao i kod Čeha u krajnjoj liniji. Znate, kada ste nacionalno pritešnjeni, kao odgovor se javlja jezički purizam. Mi smo to nekako drugačije, čini mi se, rešavali. Ja mislim da je dobro što smo drugačije rešavali. Dakle, niti preterani purizam, pa da baš sad svaku stranu reč prebacite na nekakav svoj ekvivalent, ali također ni pretjerana tolerancija koja kod Srba trenutno postoji, pa da sad bukvalno svaka strana reč treba da se odomaći, mislim da ni to nije dobra jezička politika. Neka mera između onoga što trenutno radi Hrvati i što trenutno radi Srbi, mislim da bi zapravo za sve slovenske sredine bila idealna, a teško je naći. Teško je naći pravu meru.
Da, srpski je i dalje otvoren za pozajemljenice i za... nećemo reći tuđice baš, ali jesu tuđice ako su iz stranih jezika, mada engleski danas jeste lingva franca i ne doživljavamo ga na način na koji bismo možda pre nekoliko decenija engleski tako svrstavali i doživljavali, a kada je o drugim jezicima reč, psihološki opet gledano u toj ravni, ako se dobro nauči neki strani jezik i prihvati kao svoj, onda se i ne prepoznaje kad iz jednog jezika u tom odnosu se, kada se uspostavlja taj odnos preuzimanja u tvoj maternji.
Uz potvrdu svega ovog što je kolega Milanović rekao, u svemu se naravno slažem i u tome da treba imati meru u prihvatanju i stranih reči, ali ne treba imati naravno ni animozitet. Postoji stanovište, znači u jednom segmentu mi preterujemo, pogotovo u nekim krugovima se preteruje i moderno je koristiti strane reči i mislim da ne treba preterivati. Ali poznata je ona činjenica da kad strana reč, pogotovo ako je dobro uklopljena u srpski jezik, ona vrlo brzo poprimi, vi kažete ima sinonim, ali ona zapravo poprimi neko drugo značenje, nijansu značenja. Ja rado recimo navodim apel. Apel izvorno znači poziv, ali vi nikog ne apelujete na kafu, ali nikoga i ne pozivate njegovu svest i tako dalje. Znači, oni su se razdvojile.
Možemo li, oprostite, na ovom mestu malo zastati, pa ćemo nastaviti naš razgovor i morat ćemo se s mnogo razloga, ne morati zato što moramo, nego želimo tako da usmerimo i u tom, dakle, i na taj način naš razgovor osvrnuti i na 50. međunarodni skup slavista u Vukove dane. Izuzetno je to sve bilo organizovano. Ja sam pratila nekoliko tribina, doduše književnih, ali profesor Milanović će nam reći kako je u tom domenu jezika sve to prošlo.
U domenu...
I have to do
Da su slavisti pobedili koronu, dokaz je održavanje 50. međunarodnog sastanka slavista u Vukove dane. Ja vam čestitam na tome, bio je veliki broj učesnika, odlično je sve bilo organizovano. Čuli smo tako dobra istraživanja da oni koji su pratili vaš skup mogu zaista biti zadovoljni time, obogatili su svoja znanja. Profesore Milanoviću, radilo se u dve sekcije, jedna je bila jezička, druga književna, i vi ste bili veoma angažovani u ovom delu jezičkih sekcija. Na čemu se insistiralo? Da li je neka tema bila, ja sam gledala program, ali evo nisam baš i primetila da je bilo nešto iz sociolingvistike na način na koji se mi danas u emisiji Sporovi u kulturi trudimo da otvorimo temu o upotrebi kroatizama u srpskom jeziku.
Moram prvo reći, ja sam jako ponosan na srbistiku i na srpsku slavistiku, da je uspela da održi jedan naučni skup najvišeg naučnog rejtinga koji postoji već 50 godina i za ovih 50 godina nije dan put nije odložen ni posle bombardovanja ni u vreme korone. Dakle, srbistika ima vrlo često čime da se pohvali u svom slovenskom okruženju. Jedna od stvari na koje zaista moramo biti ponosni je da u Beogradu već 50 godina postoji naučni skup najvišeg slavističkog rejtinga. To potvrđuje učešće svih najvećih slavista u posljednjih 50 godina, dakle gotovo da nema velikog slovenskog imena u lingvistici ili u nauci o književnosti, a da nije bilo gost naučnog sastanka slavista u Vukove dane. Reći ću, samo iskoristit ću priliku da kažem da ćemo baš tim povodom jedna knjiga je već izašla, Velike teme srpske književnosti, koje predstavljaju neku vrstu antologije najznačajnijih radova domaćih i stranih slavista koji su za 50 godina učestvovali. Vrlo brzo će se pojaviti i praktično identična knjiga i vezana za lingvistiku, gdje ćemo vidjeti da od srpskih imena, od Pavla Ivića pa na sve strane, a i od recimo Nikite Iljića Tolstoja i Svetlane Tolstoj pa nadalje, imamo dakle čime da se podičimo gostima koji su bili učesnici naših skupova. Ovogodišnji 50. skup stoga je morao po prirodi stvari imati neku vrstu svečarskog odnosa prema tradiciji koja je stvorena, a i tema je praktično bila postavljena kao sintetička ili kao tema koja preseca istraživanje u posljednjih 50 godina, dakle da vidimo šta je uređeno za 50 godina, ne naravno na naučnom sastanku slavista, nego u kom smeru se razvijala nauka o književnosti i nauka u jeziku proteklih 50 godina, mnoge teme imale su upravo takav pogled. Šta se promenilo u sintaksi za 50 godina, šta se promenilo u gramatici za 50 godina, u istoriji srpskog jezika, koji su pomaci, koje su tendencije, koji su pravci razvoja naučnih disciplina. Ono na što smo posebno ponosni, ova godina je bila zaista stresna za sve nas, kao i 99. posle bombardovanja, bilo je jako teško obezbediti učešće naših velikih prijatelja iz inostranstva, ali bez obzira na koronu, na sreću imali smo tu Zoom mogućnost uključivanja. Imali smo strane učesnike, to moram sa velikim ponosom istaći, iz Pariza, Budimpešte, Beča, Sankt Peterburga, Kijeva, Moskve, Torina, Peskare, Sofije, Lavova, Jene, Strasbura, Hamburga i Terama. Dakle, veliki broj stranih učesnika, svi bi oni bili sasvim sigurno u Beogradu da se moglo, ali uključili su se preko ove Zoom konferencije. Ogroman broj, naravno, učesnika iz Beograda, ogroman broj učesnika iz regiona, tu mislim naravno na Crnogoru, Republiku Srpsku, jako uspešan skup. Sagledali smo gdje je trenutno nauka o jeziku, gdje je trenutno nauka u književnosti, postavili neke osnove za sagledavanje ovih fenomena i u budućnosti. Ja sad da poentiram, čini mi se da je dosta logično što recimo današnja tema nije bila i tema naučnog skupa, jer mi srbisti i lingvisti imamo vrlo preciznu sliku o ovome o čemu mi govorimo danas. Dakle, nemamo mi neku vrstu nedoumica u vezi sa time šta se dešavalo u 18. ili 19. veku sa odnosima Srba i Hrvata na jezičkom planu.
Ali, dakle, oprostite, oni koji pišu o srbizmima i kroatizmima, nisu iz vaše struke, oni često sebi daju za pravo da znaju sve i proglašavaju, evo, reči koje su srpskog porekla, hrvatskim.
Dolazimo
i
do
dobro je, i ja dobro je što smo mi danas u sporovima o kulturi ovu temu otvorili.
Da to Rada Stivović koja je divno prošla kroz svu tu rečničku građu, to mnogo lepše predstavi nego ja, ali ću reći to što je pogled svakodnevice nije i pogled srpske nauke. Dakle, mene su neke moje drage kolege ubeđivale, to je taj radikalni primjer koji sam vama svidao, i da je reč Uskrs Hrvatska, a da je reč Vaskrs Srpska. Ali to je, znate, to je pogled van struke. I to je pogled koji je raširen i sad bi srpska sociolingvistika mogla da piše o tome, ali da srpska lingvistika danas razmišlja o tome da li je Uskrs Srpska ili nije srpska reč, to je deplasirano, jela. Dakle, sociolingvistički
pogled... Uskrs je srpska
pogled,
narodna,
pa naravno, a Vaskrs je srpska knjiška, ajde kažem, ili srpsko-slovenska reč. Što će reći, vrlo često se danas izdiferenciralo, ako imamo dva oblika, od kojih jedan postoji samo kod Srba, a drugi postoji i kod Srba i kod Hrvata, da mi sami to proglasimo hrvatskom rečju. Reč sudac je srpska reč. Imate u srpskom jeziku koliko god hoćete. Reč, ajde smislimo neku, obrana je srpska reč. Mnogi glagoli sa ira, koji se vrlo često ovako markiraju kao kroatizmi, jer je to naravno sufiks nemačkog porekla. Ali kad čitate Dučića, reagirati, afirmirati, improvizirati, intelektualizirani i tako dalje, pa niko njega toga koliko god hoćete, ali ne samo kod Dučića, koga slučajno trenutno čitam, pa sam povadio primere juče iz onoga što sam čitao, nego kod svih srpskih pisaca u 18. i 19. veku. Dakle, kada biste uzeli to u jednom radu, sam o tom i pisao, srpskog pisa iz 19. veka i hrvatskog pisa iz 19. veka, a da ne znate ko je šta pisao, vi biste vrlo lako mogli doći u zabludu da je srpsko štivo napisao Hrvat, a hrvatsko štivo napisao Srbin. Zašto? O tome može koleginica Stivović, zato što imamo problem sa Vukovom reformom i hrvatskim odnosom prema Vukovoj reformi, jer su Hrvati zapravo prihvatili ono što je bio Vukov standard kao upravo, svoje, da. I čuvali ga postojanije nego što smo ga u nekom trenutku čuvali.
Oni, recimo, sintaksičke obrasce imaju mnogo, mnogo bolje Vukove sintaksičke obrasce mnogo bolje očuvane nego mi. Prosto zato što je to jezik koji su oni prihvatili, koji njima bio strani. Ono što moramo reći, i to smo možda i mogli na početku, ali bolje ikada, bolje i sada nego ne, to je da je taj da mi između Slovenije i Makedonije imamo jedan jezik i ne možemo govoriti jedan književni jezik. Dakle, ne možemo govoriti o hrvatskom književnom jeziku i srpskom književnom jeziku. To je potpuno jasno da je taj nekadašnji srpsko-hrvatski književni jezik, i tu se ne spori, pa čak se nisu sporili ni drugi, sa drugih strana intelektualci srpskoj, svakako ne jezičari, da je to zapravo u osnovicu tog književnog jezika uzred srpski srpski dijalekat, najrasprostranjeniji, najmnogoljudniji, to je taj istočno-hercegovački dijalekat. I razlike koje su kasnije napravljene, znači u osnovici nekadašnje srpsko-hrvatskog, a sada ova različita četiri politička jezika, zapravo je srpski dijalekat vukovskog tipa. Kasnije razlike koje su svesno pravljene na strani Hrvata, pravljene su iz političkih razloga. Zapravo srpski jezik je pomogao Hrvatima da integrišu sve katolike u jednu naciju, a kasnije potenciranje tih razlika je zapravo trebalo da odvoji Srbe od, i da dokaže prosto njihovu posebnost, posebnost njihovog jezika. O posebnosti ne može sigurno biti nikakve reči i ne treba srpski lingvisti da vam govore o tome. Dovoljno je uzeti one udžbenike koje su Hrvati prihvativši vukovski tip jezika za književni. Šta se prvo napravi kada stvarate književni jezik? Rečnik, gramatiku i pravopis. Gramatika Tome Maretića, rečnik Broza Ivekovića, Ivana Broza i Franje Ivekovića i Ivana Broza pravopis. Kad otvorite samo predgovor, bilo koji od tih piše da su oni građu uzimali od sabranih dela Vuka i sabranih dela Vuka Karadžića, Đure Daničića, Milana Đemelićevića, Milorada Šapčanina, Ljubi Bratića i ima tu 2-3 Hrvata. Čak u predgovoru Franju Ivejković je hrvatski bogoslov, jedan od autora tog rečnika, verski pisac, filolog. On u predgovoru tom rečniku hrvatskog jezika 901. izašao kao temelj tog za jezika njihovog sada novog književnog, On kaže kako je njegov, počeo je to njegov nećak da radi Ivan, Ivan Broz, i kaže s namjerom da napiše riječni hrvatskog jezika. Mnogo je godina skupljao građu zanj i svi je književnih dijela Vuka Karadžića i Đura Daničića. Za temelj ovoj radnji postavljen srpski riječnik i stumačen njemačkim i latinskim riječima. To onaj Vukov iz 1852. I još nešto. On kaže ovako, ovo djelo moglo bi se zvati i riječnik srpskog jezika. I da su ga napisali Srbi, jamačno bi se tako zvalo. Dakle, eto šta je osnovica, bukvalno su srpski izvori osnovica hrvatskog književnog jezika. Naravno, ne kažem da oni posle nisu pravili nekakve, pogotovo ovaj novo govor, insistirali na razlikama. Tako da od toga moramo poći da je to srpski govor i biti vrlo obazrivi kada. Ali ono što je meni interesantno, recimo, da, kada krenete po narodnim govorima, ja sam sretala, ne postoji naziv meseci, ovo što recimo Hrvati kažu, to mislim da niko ne bi rekao od Srba da su siječan, veljača i tako dalje, da su srpski. Vi ćete u narodnim govorima sve te mesece naći. Ja sam u Crnoj Gori srela imenicu prosjenac. Šta je prosjenac? Kaže, pa to je ono vreme zimi, januar, februar, i oni ga vezuju za parenje. To je prosinac.
Da.
I sve ćete tako naći, znači da ne govorimo o zrcalu, da ne govorimo, ali ono što je mene, recimo...
Ožlica
je stara, ožica, ložica, to je stara slovenska reč, nema nikakve dileme. Ali pazite, ono što bih čak možda i, ajde kažem, malo lingvistički potkovanije, što bih iznenadilo, mi ćemo reći železo je hrvatsko, gvožđe je naše. Mi imamo železnik na domak Beograda, pa da nismo govorili železo, zar bismo ga imali? U našem rečniku opet u građi imate iz 19. veka železa koliko hoćete, ali ne samo to.
U rečniku Sanu.
U rečniku Sanu u 21. tomu rečnika Sanu, ono što i mene iznenadilo, pokrižak, čisto, rekli bismo
koji je objavljen križ, već.
Sada je bukvalno u štampi, završen, prelomljen, sad samo treba otisak, da, kako bi rekli.
Evo, ili tisak, ne, tisak, ali, tisak, ne otisak.
Da kažemo da se otisne, moram tako da kažem.
Trebao bi tisak.
Pa to je sasvim u redu. Dakle, pazite, pokrižak je svetac koji se proslavlja u Jadru oko Spasovdana. Ili, recimo, Tešić ima svoj primer. Kaže, prvi četvrtak posle Spasovdana, Milosav Tešić, pesnik, prvi četvrtak posle Spasovdana ili Mali Spasovdan, i on kaže, neki pokrižak zovu i Mali Spasovdan, u Lještanskom, tu u srcu Srbije. A križ, bismo rekli, to je čak tamo u onim zapadnim krajevima diferencijalna pomalo leksema. Mada, Hrvati kažu križ, ali pokrstiti se. Tako da nije, vrlo je, treba biti obazriv kada se govori o leksici.
Da, ali na čemu se onda, profesore, zasniva novo govor, hrvatski novo govor? Gde nalaze uporište?
I tu treba biti oprezan. Zbog razno raznih političkih, istorijskih okolnosti, mi smo veoma često spremni da na sve što se dešava u hrvatskoj jezičkoj politici i, da kažemo, hrvatskoj jezičkoj realizaciji, gledamo sa nekom dozom ironije, ponekad čak i sarkazma i slično. Nije uvek to tako karikaturalno kao u, recimo, srpskim vicevima kojih ima na desetine, a tiču se hrvatskog novog govora od NDH pa do, recimo, danas. Što će reći, nije to baš tako kao što se nama veoma često čini, jer se mi uhvatimo, sad ću citirati jednog poznatog srpskog lingvistu, za poneki vrišteći kroatizam, kojih je bilo i u prošlosti, ima ih i danas, ali to budu izuzeci, znate, i onda mi na osnovu izuzetka pravimo sistem koji nije prosto realna slika onoga što se u Hrvatskoj dešava. Dakle, nadovezuću se na ovo što je rekla koleginica Stivić. Hrvati su u drugoj polovini 19. veka, početkom 20. veka, bili dosledniji Vukovci nego Srbi. Što će reći, čuvali su čistiji srpski jezik na nivou standardnog ili književnog jezika nego što smo radili mi. U hrvatskom današnjem izrazu ima mnogo toga što je meni jako blisko i što je u duhu, ajde kažem, srpske kulture i srpskog jezičkog standarda dugog 200 godina. činjenica da kod Hrvata, ponavljam, zbog nesrećnih istorijskih okolnosti, imate i dalje izraženiji purizam no što ga imate kod nas, mada smo i mi tu dečju bolest preležali, na sreću preležali negdje u 18. 19. veku. Imate divan dvotoman rečnik Posrbice od Orfelina do Vuka, gde biste videli da su i Srbi pravili te nesrećne eksperimente isto kao i Hrvati. E sada, kada sve to uzmemo u obzir, mi moramo sad samo razmišljati o sljedećem. Šta je to što Hrvati rade danas, a da je loše, i prema tome imati određeni stav? Šta je to što Hrvati rade danas, a da je dobro, i prema tome također zauzeti adekvatan stav? Što će reći, mi danas stalno gledamo na izvor za hrvatsku reč godine kao na nekakvu karikaturu. Ali suština te ideje je sasvim dobra. Zašto da pustimo svaku stranu reč bez filtra u književni jezik? Hajde da vidimo da neke koje su možda suvišne zamenimo dobro skovanom rečju, a kad kažem dobro skovanom, dakle izgrađenom uz poštovanje tvorbenih modela standardnog jezika. Mi takav izbor nemamo, verovatno bi sad bio shvaćen kao nekakva loša kopija onoga što je uređeno u Zagrebu, ali ja bih volio da se ponekad pojavi neka posrbica koja bi istisnula, recimo, dugo se pričalo o onom naučnom terminu handout, kako ga zameniti, zašto mi Srbi kažemo handout, zašto vi ste malo pre rekli koristimo reč attachment i tako dalje. Dakle, ne mora baš svaka, neka uđe ona koja mora, ali neka se neka i zameni nekom novom, novoskovanom srpskom riječju koja je dobra. Iz tog ugla moram priznati...
A ko bi trebalo da da preporuku onda?
Pa, na primjer, odbor za standardizaciju srpskog jezika. Ja ne bih napuštao okvire krovne institucije i volio bih da se takvi procesi rješavaju u okviru odbora za standardizaciju, a da potom budu suptilno pušteni u medije i da onda to funkcioniše kako bi trebalo. Mnoge od ovih reči godine kod Hrvata su meni odlično skovane i ne bih imao ništa protiv da ih prihvati Srbi, ili što bi bio problem da nešto od Hrvata uđe Srbima, to nikakav problem ne bi bio, ni čini mi se ni za njih.
A kako slovenske reči po principima građenja?
Upravo to.
Ali kakav je odnos kada srpske reči danas bivaju deo hrvatskog jezika, kako se tamo u današnje vreme to doživljava, to bismo morali da pitamo hrvatske lingviste. No da predahnemo.
Par se taire, est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais, on s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de voir à tes mots, mais pas si loin, pas si loin. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé. Oh,
brille dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps.
Gost emisije U prvih pet u nedjelju u 11 časova, snimatelj i filmski producent Predrag Bambić.
Nastavljamo naš razgovor. Ovo su ipak jezičke nedoumice, ovo o čemu mi danas govorimo, ali eto, kada u javnom prostoru ne znamo kako ćemo, pozivamo nauku u pomoć, pa smo pozvali danas naše ugledne lingviste Radu Stijović i Aleksandra Milanovića da nam rastumače tu pojavu o kojoj svi govore, smanje ili više znanja i o istorijskom kontekstu, o kroatizmima u srpskom jeziku. Kada je reč o prevodima, profesore Milanoviću, šta ćemo reći? Kada su u jednoj prilici, posle svih ovih događanja, nemilih događanja, najzad gledali i naše filmove, taj film je titlovan na hrvatski i u sali su se svi smejali. To mi je pričao moj prijatelj koji je isto lingvista kao što ste i vi, ugledni profesor srbistike u Zagrebu.
To jeste jedna od karikatura koje sam pominjao i drago mi je naravno što je to shvaćeno kao karikatura i u Zagrebu. Postoji tu međutim drugi kulturološki problem i sociolingvistički problem koji je značajnije od toga da li će Hrvati titlovati neki srpski film. To je u krajnjoj liniji njihov problem i mi o tome ne treba da razmišljamo. Ono o čemu mi treba da razmišljamo jeste srpska kultura, srpska jezička praksa, a tu imamo jedan od problema koji sam hteo da istaknem u ovoj našoj emisiji, to su srpski prevodi. Jedna pojava koja je izazvala vrlo neželjenu reakciju, a tiče se činjenice da nažalost poneki srpski prevodioci uzmu zapravo već objavljeni hrvatski prevod određenog, na primjer, francuskog ili engleskog dela i onda ga zapravo uslovno rečeno posrbljavaju. Tu onda naravno promakne po nešto što nije baš sasvim u duhu, ako ništa drugo, ono savremene srpske jezičke prakse, a naravno da se moramo voditi tom potpuno zdravom, kako da kažem, logičnom postavkom da ono što su vrišteći kroatizmi treba odstraniti iz jezičke prakse ili makar smanjiti na minimum. Pa se dešava da čak i kod nekih naših veoma uglednih prevodioca ne da promakne, nego se prosto kao integralni deo sintakse i morfologije pojavljuje glede i slično, što ne mora biti samo posljedica direktnog prevoda sa hrvatskoga prevoda, nego očigledno i ti hrvatski prevodi utiču da čak kad vi prevodite i od nule, počinjete da usvajate nešto što nije prosto u duhu. Pazite, to glede Laza Kostić proteruje pre 20 godina i kaže nemojte to ljudi. Posle 102, i ne samo, nego dajem primjer koji će svim našim slušalcima biti poznat. Laza Kostić kaže nemojte to, a o lingvisti da ne govorim. Vi danas imate to gotovo kao neku vrstu pritiska u postojećim prevodima. Uzeo sam samo jedan primjer, imate toga koliko god hoćete. E šta je sad to stvorilo kao refleks? Srpski obrazovni čitalac shvatio je tu vrstu prevare. Da ste vi zapravo preveli po znacima navoda sa hrvatskog, a ne sa francuskog ili švedskog.
Da.
I onda se javila jedna vrsta čudnovatog refleksa da su mnogi od čitalaca, a mogu bih vam to na vrlo konkretnim primjerima ilustrovati, počeli da vide prevođenje sa hrvatskog čak i tamo gde tog hrvatskog prevoda kao nekakvog mosta uopšte nije ni bilo. Dakle, sada su nam se počeli u prevodima priviđati kroatizmi i kad vi kažete da dobro, pa ajde u tom prevodu što si čitao i rekao da je uređen sa hrvatskog. Šta ti je tu bilo hrvatsko da taj isti čitalac ne može nađi ni jednu osobinu? Dakle, moramo se osloboditi tog straha od nekakvog strahovitog uticaja hrvatskog jezika na srpski, govorim o ovim standardima, političkim jezicima, jel'a, što je koleginica Stijović rekla, nije to baš toliko strašno. Gde ume da bude strašno? Tamo gde smo na nivou pomodnosti, tamo gde smo na nivou nekakvog substandarda ili subkulture, recimo, hrvatska pop muzika je, da se ne lažemo, dominantno odnosno na srpsku pop muziku. I ovdje se, htjeli mi to ili ne, više slušaju hrvatski pop pevači grupe nego što se slušaju naši. Htjeli mi to ili ne, nažalost, ili
imamo, li podatke o tome koliko se naši pevači slušaju na hrvatskim
radio stanicama? Ma to znamo, naravno da imamo podatke, ja znamo i kako prolaze kad održe tamo koncert, jel? Ne računajući one koji se mogu nekako podneti kod Hrvata, to su Zdravko Čolić, Bajaga i slično, ovi drugi prođu kako prođu i to svi znamo. Ali nije ni to za nas važno.
Uz veliku buku.
Mene uvek čude ti koji odu tamo, jel, spremni na to što ih čeka, ali nije to naš problem. To je problem hrvatske kulture. Problem srpske kulture je sljedeći. Da se kroz uticaj, ne znam, grupe Magazin ili ne znam nija koga, već Jelene Rozge i tako dalje, kod naših ovih voditelja i tako dalje, pojavila je recimo reč izvedba. Nije nam neophodna. Čak ošte ne moramo da ulazimo u to da li ona po poreklu izvorno srpska ili hrvatska i tako dalje, ali mi imamo izvođenje i ako mi kažemo evo, izvođenje ove pjesme bilo dobro, nadahnuto, emotivno, ovako ili ovako, šta će nam izvedba? A odakle nam izvedba? Pa sa Hrta i tako dalje i tako dalje. E to, gde je problem? Što je izvedba u jednoj kulturološkoj matrici stigla u paketu koja srpskoj kulturi nije potrebna. Dakle, nije nam potrebna ni izvedba, kao što nam nije potreban određeni tip pop muzike, da sad ne širim tu priču. Ali ako bismo... nekad je kulturološka matrica toga što nam stiže iz Hrvatske, ono što u srpskoj kulturi nije neophodno.
Da, ali profesore, kako bismo rekli, evo, u glazbi je? Kako, koja je?
Pa ja sad ne znam ni šta znači u glazbi, iskreno da vam kažem. To je verovatno nešto pretočiti u muziku, ali ne znam šta je u glazbi. Šta je Meliha u glazbi?
Pa u glazbi.
Komponovati, šta?
Pa ja bih...
Pa naravno, dakle,
šta bi drugo...
Pa ne, naravno.
Stvorio glazbu, stvorio muziku.
A skladatelj?
Pa kompozitor. Imam samo jedno da dodam. Evo, ova prva sitna stvar sa kojom se ja sa kolegom Milanovićem ne bih složila tačno, postoji izvođenje, ali izvedba nema razloga ni to proterivati ako imamo slovenski sufiks, slovenski glagol, sufiks ba, imate kosidbu, prašidbu, vršidbu, veridbu, prosidbu, ženidbu, udadbu, nagodbu, pogodbu, plenidbu, što ne bi bila izvedba. A ne samo to, opet znate šta kaže srpska građa? Srpska građa kaže da se, recimo, zakon o šumama, na primjer, iz 930. imate o troškovima izvedbe radova. Postoji kod lingviste Milivoja Pavlovića, kod Isidore Sekulić, zabeleženo u mornaričkom glasniku 33. I tako dalje, a u hrvatskim izvorima starijim ova reč nije zabeležena. Znači,
koja?
Srpska izvedba.
Pa da, starijim. Naravno. Pa
znači,
dobro, da.
To je to. Ovo je detalj, mislim.
A šta ćemo sa rečima?
Meni je toliko malo zapravo kroatizam, ja ih gotovo ne primećujem.
Da, čije su reči? Svako malo, svašta nešto, šta Nični. God, kako god.
Kolokvijalne, ali sad to utvrditi poreklo, mislim da ne znam da li toga ima kod Hrvata, kod Srba ima, ali to su te kolokvijalne, kako kažem, kao neke reči izrazi komete, to će postojati neko vreme pa će nestati. Ne treba budemo previše zabrinuti sve dok ne uđe u ovaj kultivisani jezik. Sve dok to ne počnemo da čitamo kod vrhunskih srpskih književnika ili u publicista ili u nekim naučnim ostvarenjima, to što je kolokvijalno svakodnevno, da smo popisivali od 19. veka do danas, to bi bili tomovi i tomovi. Imamo ponešto toga, naravno, u rečniku Sanu, a mnogo toga i niko nije zabeležio smatrajući efemernim, jel, što jest.
Da, kada se u lingvistici daje preporuka da bi trebalo nešto ovako ili onako reći, da li ta preporuka uvek ima za cilj nešto što bi možda pod čim bi se mogla podrazumevati jedna tolerantnost, ili je preporuka nešto što je toliko obavezujuće da može čak da se smesti u politički kontekst nekog nametanja pravila koje u tom momentu možda ne može da se prihvati u jeziku.
Sad ne znam, voljela bih recimo da vidim konkretan
primjer. Šta znači primjer, preporuka? Preporučiti
to znači
nešto?
Imate, to znači da imate dva oblika. Evo sada je bila neka
Da li je obavezujuća preporuka?
Preporuka nije obavezujuća. Znači, vi imate dva oblika.
Ali da li
je
cilj
dobra
da bude obavezujuća?
Da, cilj je, vi jezik ne možete nasilno menjati. Jezik ima svoj, praksa u principu određuje šta će ostati da živi. I ako recimo to je bilo substanca ili substancija, distanca ili distancija, imate ljude koji sekvence ili sekvencija koji insistiraju da moraju da budu zato što su bliži izvorniku substancija, distancija, sekvencija. Ali to u srpski jezik nije tako ušlo. A sekvenca se isto tako uklapa kao i sekvencija. Naravno, postoje lingvisti koji bi da stvore pogotovo terminologiju, da je ujednače, da bude, ako je zaista taj oblik nacija češći, da ga onda name. Ali to ne znači, znači preporučuju. Pa ako narod prihvati, narod uslovno rečeno, kao, ajde, uslovno rečeno bolje rešenje, onda će to u jednom trenutku možda postati jedino norma. Ali to ne znači da je ono drugo nepravilno. Znači, preporuka je samo hajde da krenemo ovim putem da bismo stvorili recimo u jedan sistem, taj tip imenica ili glagola ili bilo čega, da bismo ih nekako ujednačili. Ali ako to ne opstane u jeziku, ostaće ovako kako jeste.
Ako sam vas dobro razumeo, mislim da ste mislili na odluke Odbora za standardizaciju. Kad ste rekli pa, preporuke.
Da, odbor daje preporuku.
Da, onda se nismo razumeli.
Ako je ovo što sam ja pomislio, onda bih dodao na sve ovo što smo čuli, a što je naravno potpuno tačno.
Ne naređuje se, ali se daje preporuku.
Pa sad znate kako da... Ne možete vi narediti običnom građaninu ništa, a ne možete u nauci, baš kao što Rada reče, nikome ništa narediti u tom smislu. Ali standardni jezik podrazumava i nešto što su uslovno rečeno naredbe.
Da.
Standardni jezik je jedna velika naredba. Danas imate jedan vrlo razvijen tok u lingvistici koji kaže da je sve to nekakav rasizam, da to ništa ne treba da postoji, da svako treba govori kako želi, da je to sloboda, demokratija i slično. Ali ja se malo volim vratiti praškoj lingvističkoj školi koja je pre skoro 100 godina rekla slovenski književni jezici su mladi i treba ih negovati kao što treba negovati mlada bića, a to podrazumeva i malo discipline. Ja bih volio da se malo više discipline pojavi u srpskoj jezičkoj kulturi. Sve te odluke koje donosi Odbor za standardizaciju jesu na nivou preporuke, ali kako da vam kažem, za medije, evo konkretno, obavezujuće preporuke.
I trebalo bi da bude.
I trebalo bi da budu. Činjenica je da, nažalost, sve te odluke, ima ih već jako mnogo, imate čitavu knjigu tih odluka, nekako ne dopiru do medija, ne dopiru do lektorskih službi koje, nažalost, gotovo više nigdje ne postoje. Kako da dopru, jel, ako nemate u svojoj izdavačkoj kući lektorsku službu ili medijskoj kući, onda ni te odluke ne mogu stići gde treba. Ja bih voleo da se uvede konačno zakoni o lektorskim službama obavezujući, pa da onda odbor dobije svoju pravu funkciju. Mislim...
Dakle, apsolutno se tu slažemo. Ja sam shvatila, ono u pravopisu često čujemo, ovaj oblik je bolji od onog drugog.
Evo,
pa
imamo dva
morate
različita pogleda.
Oni su identični. Da. Ovo je kad ista ustanova, da li je to matica ili odbor, kaže može ovako, a može i onako, s tim što je ovo bolje. To je jedno. Ali preporuke odbora, što se mene tiče, trebalo bi na državnom nivou da se tako uvedu kao obavezujući.
I da li ste vi, a niste uvek konsultovani u nekim ključnim situacijama kada je recimo reč o donošenju zakona ili bilo kakvoj nedoumici jezičkog tipa, da li vas pozivaju recimo iz odbora, skupštinskog odbora za
retko,
kulturu i informisanje?
Ima pojedinih institucija, pojedinih ustanova. Recimo, Mašinski fakultet je želeo da svoju terminologiju nekako malo ujednači, sistematizuje. Došao u institut kod kolege Jovanovića i oni su vrlo dugo i vrlo strpljivo i vrlo brižno slušali to što on preporučuje i usvajali.
Eto neka,
ali ima naravno...
Oprostite što ja upadam u reč, ali vreme nam ističe. Volila bih kada bismo 3 sata, evo baš u ovom sastavu, vi, profesor Kostijović i Aleksandar Milanović, kada bismo mogli da govorimo i nastavimo naše razgovore o jeziku, oprostite, vidite kako čovjek počne da greši kad govori o jeziku, jezičkoj kulturi, o tim preporukama i o lepoti svih nama bliskih jezika, a posebno o srpskom jeziku koji moramo da znamo da govorimo bar pristojno. Je li tako? Hvala vam. Naši gosti bili su naši ugledni lingvisti, dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora Rečnika SANU, i profesor dr. Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. A današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Milojković, muzički je to učinila Karolina Živanović, da uz tekst i uživamo slušajući muziku. Organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.